Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Suntem la o întâlnire cu Biblia și temele ei fascinante. De data aceasta, studiul biblic săptămânal al adventiștilor de pretutindeni este despre cum primim iertarea păcatelor. Ce se întâmplă cu păcatul comis până când este iertat și mai ales, cum poate fi șters păcatul din înregistrările cerești. Despre traseul vinovăției al nenumăratelor noastre păcate mărturisite și nemărturisite, încercăm să aflăm astăzi, studiind lecții din sanctuar, adică din templul despre care vorbește Biblia, de fapt singurul templu în care s-a închinat Iisus Hristos. Acest templu ne va învăța cum să-L facem pe Dumnezeu să uite păcatele noastre. Va fi un exercițiu serios de gândire duhovnicească, așa că nu e suficient să rămâneți cu noi, trebuie să fiți și atenți și să vă rugați pentru lumină și bună înțelegere. Parteneri în exercițiul nostru spiritual sunt doi prieteni, pastorii Florin Răduț și Daniel Olariu. Bun venit, dragilor!
Mă bucur să mă găsesc aici cu tine, Dan.
Mulțumesc pentru invitație și sperăm din nou să descoperim frumusețea Bibliei și totodată Dumnezeul care se descoperă.
Am 3 sau 4 pagini aici cu un mic plan al lecției. Prima dată avem 2 povestiri foarte interesante din Biblie. Apoi avem 5 tipuri de jertfe. O să trebuiască să trecem rapid prin secțiunea aceasta și apoi discutăm despre Hristos, jertfa desăvârșită din sanctuar. Dar înainte de asta, spuneți-mi cum este în pandemie, Florin?
Cred că ne-am obișnuit puțin. Am trăit în perioada aceasta și momente tensionate, privind așa la oamenii care au suferit, la cele familii care poate au pierdut pe cineva drag, dar ușor, ușor lucrurile se așează și descoper că ne găsim un traseu fiecare în așa fel încât să mergem mai departe și să privim cu optimism.
Daniel, tu cum te descurci în pandemie?
Eu îmi doresc un lucru, ca Omicron să devină Omega, ultima literă din alfabetul grecesc, adică să fie ultimul val care avem de-a face. Până acum, foarte bine, am rezistat și căutăm să ne punem încrederea în ceva mai bine. Ne-am cam săturat, uzura e mare, dar sperăm ca să ieșim cu toții din aceste valuri care au venit peste noi.
Să ne asculte Dumnezeu și să pună capăt pandemiei după cum este planul Lui. Am 2 pasaje, sunt terifiante, din Sfânta Scriptură. Unul este din Geneza 15, al doilea din Ieremia, capitolul 34. O să citesc puțin, selectiv, nu citesc cuvintele la rând, să nu vă supărați pentru asta. Avram a luat o juncană, o capră, un berbec, o turturea și un pui de porumbel, versetul 10. A luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în 2, a pus fiecare bucată una în fața alteia. Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri. Avram l-a izgonit și la apusul soarelui un somn adânc a căzut peste Avram și l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și din acest mare întuneric și din această mare groază Dumnezeu îi vorbește lui Avram. Ce se întâmplă aici? Despre ce este vorba?
Este probabil unul dintre cele mai vechi forme ale încheierii unui legământ pe care le avem în Sfintele Scripturi. Cred că este un legământ care s-a încheiat într-un alt mod mult mai interesant. Este legământul dintre Dumnezeu și umanitate după potop. Și practica era următoarea, că atunci când Dumnezeu sau părțile într-un legământ, într-un pact își promiteau ceva, erau însoțite de anumite semne. Și primul semn este foarte interesant, la potop a fost așezarea unui curcubeu în nori. În limba ebraică, termenul pentru curcubeu este keshet, care înseamnă arc. Și atunci când Dumnezeu își așează armele de război în nori, el promisiunea era că nu mai fac război cu umanitatea. Și curcubeul evocă această bunătate a lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu față de umanitate, că el nu va mai distruge din nou prin apă potopul. Din acest motiv, construirea unui turn cumva al oamenilor ca să se apere împotriva lui Dumnezeu proiecta o imagine falsă despre Dumnezeu la turnul Babel. Dar asta a fost primul legământ pe care îl avem pe vremea lui Noe. Iar următorul legământ pe care îl avem este în capitolul 15 și mai este un alt legământ imediat în capitolul 17 între Dumnezeu și Avram. În capitolul 15 este o formă foarte arhaică, veche, cum se încheiau legămintele, și anume un animal sau mai multe animale erau despicate, se așezau părțile vis-a-vis.
Despicate în două.
În două, da, pentru că erau două părți. De ce erau două? Un întreg se despica în două, pentru că erau două părți care intrau în legământ. Și apoi cu mâinile ridicate, ambele părți trebuiau să treacă printre bucățile despicate. Și atunci când evocau prezența zeilor, în felul acesta ei luau ca martor pe zei ca să intre în asemenea legământ. Atunci, în schimb, când s-a încheiat legământul acesta, este foarte interesant de ce o face Dumnezeu și de ce îl pune pe Avram să facă în lucrul acesta, pentru că Avram tot timpul șovăie. Este un om al credinței, dar un om încercat în credința lui. Și atunci când el, la începutul capitolului 15, îi spune: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da că își mor fără copii și uite, potrivit legilor în care trăiesc, cel care s-a născut la mine în casă este cel care va moșteni toată averea și tot ceea ce am făcut. Dumnezeu îi spune nu. Și simte că Avram are nevoie de un legământ și în contextul acesta Dumnezeu încheie legământ și îi spune: ok, am înțeles ce vrei. Vrei să mă cobor acolo unde ești tu, în lumea ta, în felul în care se încheie legămintele.
Și a trecut Dumnezeu printre aceste două bucăți de animale despicate, cum mă înțeleg?
Și aici este frumusețea într-un fel și profunzimea pasajului, pentru că după ce l-a despicat, Avram nu ne spune direct, dar indirect ne dăm seama că Avram și-a întins mâinile și a trecut printre animalele despicate și s-a așezat lângă ele și aștepta ca partenerul lui în legământ să intre.
Și atunci a venit groază.
Și a așteptat foarte mult, este momentul acesta de așteptare, și în timp ce așteaptă, ne spune Scriptura că l-a luat groază, dar atenție și aici, dacă îmi permiți un comentariu.
Scurt, te rog.
În limba ebraică, de cele mai multe ori ai efectul redat mai întâi și apoi cauza. Iar aici efectul este groaza care îl vine și apoi îți spune de ce cauza. Pentru că atunci când el așteaptă prezența lui Dumnezeu, partenerului în legământ, să intre, să încheie legământul, el întârzi, dar între timp îi dă o vedenie, o viziune. Și el află, și aici este cauza, află că copiii lui, sămânța lui, va fi roabă în Egipt. Și atunci îl îngrozește lucrul acesta pe el. Și apoi la apusul soarelui, când credea că s-a încheiat ziua și nu mai era Dumnezeu, în ultima clipă își face simțită prezența.
Foarte detaliat răspunsul, te rog, Florin.
Cum legământul era un contract încheiat între omul păcătos și Dumnezeul neprihănit, iar jertfa, într-un fel, era ștampila, dacă ar trebui să folosim o variantă actuală, o modalitate de a oficializa înțelegerea între om și Dumnezeu. Acum citim Biblia în capitolul 15, versetul 17, se spune că după ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. Nu-l văd pe Avram aici trecând pe acolo, a fost și el implicat, dar îl văd pe Dumnezeu care spune: uite, eu sunt acela care iau inițiativa și trec printre aceste animale ca să îți promit că mă voi ține de cuvânt. Adică în legământul acesta pe care îl închei cu tine, să știi că eu îmi voi face partea mea. Rămâne să ai și tu o anumită responsabilitate. Acum, ideea de legământul apare de multe ori în Vechiul Testament, de 287 de ori, cuvântul acesta berit, ceea ce arată că Dumnezeu a vrut să refacă legătura cu omul și a încercat prin aceste animale, era obișnuință în vremea respectivă să sacrifice animale. Dumnezeu se adaptează la nivelul lor de înțelegere în așa fel încât în cele din urmă să ajungă la marea împăcare, dacă putem spune așa.
Vreau să corectez o idee, și anume că ambele părți trebuiau să intre. Avem cazul din Ieremia. Și atunci părțile sunt două părți, da, sunt cei care sunt robi sau oamenii țării care sunt robi și sunt liderii care au și acolo un interes ca să nu dea drumul la cei pe care i-au robi. Și dacă ne uităm la descrierea de acolo, vom vedea că părțile au încheiat în felul acesta și au trecut și au ridicat mâinile și au făcut legământul. Și în cazul acesta din Geneza, deși nu avem direct că Avram a trecut, se subînțelege că după ce a făcut el primul pas, adică după ce a intrat și a trecut, problema era oare Dumnezeu intră în legământ cu el? Și înspre seara, atunci când credea că și-a epuizat așteptarea, Dumnezeu spune, se pare că în Biblie totdeauna îi place să intervină lui Dumnezeu pe ultima sută de metri. Și așa o face și în cazul acesta. Și așa este și în cazul epistolei către evrei. Pentru că oamenii sunt uzați așteptând, uzura e mare, în contextul pe care îl trăiesc, și atunci Dumnezeu, nu vă părăsiți încrederea, pentru că imediat o să intervin.
Oricum, manifestarea lui Dumnezeu are de-a face cu fumul și cu flăcările, adică ceva special, iar în gândirea lor însemna cu adevărat prezența divinității. Iar Dumnezeu îi impresionează și îi atrage atenția că El este gata să accepte până la urmă semnarea contractului.
Încercăm să citez în Ieremia 34, să traversăm istoria, sunt sute de ani. Aici ni se spune că unii oameni și-au luat vorba îndărât, cum zice românul, și Dumnezeu îi mustră, le spune: eu vestesc împotriva voastră slobozenia sabiei, ciumei și foametei și pe oamenii care au călcat legământul meu, este versetul 18, care n-au păzit îndatoririle învoielii pe care o făcuseră înaintea mea, tăind un vițel în două și trecând printre cele două jumătăți ale lui, și anume pe căpeteniile lui Iuda, îi voi da în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viața, și trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Adică era imaginea aceasta carcaselor despicate, așa cum erau carcasele, așa urma să se întâmple și celui care călca acel legământ, nu? Dar vreau să-mi spuneți cum facem asocierea între acest moment de groază și crucea Domnului Iisus, când s-a ratificat un legământ.
Acum, ce este important? Studiind Sfânta Scriptură de la Geneza, de exemplu, descoperim un om neascultător, s-a depărtat de Dumnezeu. Istoria continuă prezentându-ne viața unor familii, familia lui Avram, familia lui Noe, familia lui Iacov. În Exodul ni se prezintă istoria unui popor, poporul ales, poporul sfânt. Avem astăzi și Țara Sfântă. Iar în Leviticul noi descoperim întâlnirea aceasta între un popor care nu e atât de sfânt și un Dumnezeu sfânt. Și Dumnezeu folosește până la urmă o metodă pedagogică pentru ca ei să înțeleagă ce urma să se întâmple, pentru ca poporul acesta păcătos să se poată apropia de Dumnezeul neprihănit. Iar prin jertfe și prin, știți cum e, e ca o scenă de teatru până la urmă, ceva concret, vizibil, pentru ca ei să învețe. Adică este metoda simplă pe care Dumnezeu a avut-o la dispoziție pentru ca ei să înțeleagă. Adică vorbim de revelația progresivă.
Am înțeles asta. Dacă vrei să adaugi, dacă nu, mergem mai departe.
Nu este o legătură directă. Am citit ceea ce spune Tudul atât de puternică ca să legăm ceea ce se întâmplă pe vremea lui Avram. Dacă sunt câteva elemente care le-aș putea oarecum lega, ar fi, de exemplu, prezența fumului. Nu știu dacă vă amintiți, probabil, foarte bine că la Sinai tot muntele era înconjurat de fum, sau vârful muntelui, acolo unde era prezența lui Dumnezeu. Iar norul acesta de fum care era la Sinai, îl avem reflectat în sanctuar atunci când în ziua ispășirii, de exemplu, sau funcția altarului tămâierii era ca să producă fum pentru ca să ascundă slava lui Dumnezeu și să tăinuiască prezența lui Dumnezeu.
Nu mă refeream la Sinai, mă refeream la momentul Golgota. Acolo a fost un întuneric.
Da, și continuam să spun, a fost, da, iar acest nor de fum care ascunde prezența lui Dumnezeu, îl găsești într-o formă specială la Golgota, atunci când un întuneric inexplicabil acoperă dealul căpățânii. Iar în întunericul respectiv, acolo se face simțită prezența lui Dumnezeu Tatăl, de unde știm lucrul acesta, pentru că atunci când întunericul după 3 ceasuri se retrage, ce strigă Iisus? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și sunt comentatori, de exemplu, un comentator celebru, Ellen White, vorbește despre momentul acela al ascunderii prezenței divine în volul acesta, norul acesta întunecos. În figurativ, în sanctuar, era norul de fum care trebuia să învăluie prezența divină, iar pe muntele Sinai prezența divină era învăluită în norul acesta de fum.
Erau aspecte care prefigurau ce urma să facă Fiul lui Dumnezeu. Acum, elementele acestea vizibile contau enorm pentru omul care la un moment dat trăia în contextul acesta al vizibilului și al zeităților. Și orice manifestare din exterior, că e întuneric, că e fum, că e flacără, pentru el însemna în mod concret că este cineva puternic care se implică în viața lui și vrea să-l ajute. Dar aș vrea să privim din perspectiva aceasta, adică o lecție simplă pentru marea lecție care urma să apară când Domnul Hristos a venit și a murit pe Golgota.
Când s-a ratificat un legământ, nu? Hai să avansăm cu cele 5 tipuri de jertfe. Este aici o secțiune în lecție și vreau pentru cei care ne urmăresc și cărora le mulțumim, apreciem faptul acesta foarte mult, rămâneți aproape cu noi și încercați să duceți mai departe ideile noastre, faceți-le mai bune și dezvoltați-le în așa fel încât persoanele cu care dumneavoastră discutați în grupele școlii de sabat să învețe și mai bine lecția decât ați învățat-o dumneavoastră. Acesta este idealul. Care sunt cele 5 tipuri mari de jertfe din Vechiul Testament și cum se aseamănă ele cu jertfa Domnului Iisus Hristos la Golgota?
Le avem menționate sistematic, cred că pentru prima dată, nu înseamnă că nu ne întâlnim cu ele până atunci. De exemplu, prima dată când se menționează jertfa de mâncare este în Geneza capitolul 4, când Abel și Cain aduc jertfe. Și ce aduc ei? Jertfă de mâncare. Ambele sunt descrise jertfă de mâncare. A lui Cain este din roadele pământului, iar a lui Abel este din turma lui. Deci jertfele sunt menționate până aici în Levitic, primul capitol până la capitolul 5, doar că aici este o sistematizare și asta face specială secțiunea din Levitic 1 la 5. Iar atunci când citim această secțiune, avem legea sau jertfa arderii de tot.
1.
Da. Avem jertfele de mâncare, jertfa de pace,
3.
Tradus în Cornelescu cel mai des cu jertfa de mulțumire, jertfa pentru ispășire și jertfa pentru vină.
Deci hai să repetăm. Avem ardere de tot,
da.
Avem mâncare,
da.
Mulțumire.
Mulțumire sau jertfă de pace, cum spune Cornelescu.
Jertfa de ispășire și
jertfa de vină. Cele 5 jertfele putem privi și din altă perspectivă. Primele 3 reprezintă până la urmă jertfele acelea care erau aduse ca un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. Iar ultimele 2 erau jertfele pentru păcat, pentru vinovăție. Erai obligat să vii cu ultimele 2 jertfe în enumerarea noastră. Celelalte erau din prisosul inimii. Doamne, vreau să-ți mulțumesc. Sau, Doamne, uite,
erau voluntare.
Erau voluntare.
Adică sunt 3 tipuri de jertfe când omul dorea să-i aducă ofrande sau mulțumiri Domnului și 2 tipuri de jertfe când omul era vinovat și dorea să câștige iertarea, nu?
Da, în linii mari.
În linii mari.
Da, da.
Acum, ce este interesant, dacă citiți Leviticul, vă speriați, pentru că sunt atâtea detalii, atâtea amănunte despre jertfe, cred că e acea carte biblică de care fugim cu toții, sau am fugit cel puțin într-o anumită perioadă. Dar pentru mine e lecția simplă, Dumnezeu este atent la fiecare detaliu și caută să facă pe acel profesor, pentru ca poporul păcătos, pătat, să se poată apropia de el. În Leviticul, chiar cele 2 perspective le avem. Ideea de jertfă și ideea de sfințenie. Apare de 87 de ori cuvântul sfințenie. Asta înseamnă că tu, poporul evreu, care ai stat în Egipt, ai trăit robia, trebuie să te apropii de un Dumnezeu sfânt. Și jertfele acestea reprezintă un ajutor. Adică, hai să vă învăț cum vă puteți apropia de mine. Pentru că era destul de înspăimântător, așa, să-L vezi pe Dumnezeu cum se manifestă și să-ți dai seama cât de mic și neînsemnat ești. Și din start te gândeai că n-ai mai vrea să ai de-a face cu acest Dumnezeu.
Spunea Florin de aproape imposibilitatea să-ți amintești de fiecare dată aceste detalii. Nu am trecut prin ele de curând, tocmai pentru această emisiune, și vreau să vă zic că unele sunt chiar greu de reținut. Mă ajută să introduc un gând, și anume că personalul cultic era cel însărcinat de Dumnezeu ca să revină asupra acestor legi, să le întipărească în mintea copiilor lui Israel și să le reamintească, să le reactualizeze peste timp ori de câte ori era nevoie. Din nefericire, profunzimea principiilor care sunt în spatele acestor jertfe, prin neactualizare, prin neascultare, printr-o abandonare a adevăratului sistem de închinare, aceste principii au fost uitate și dintr-o dată ne trezim în timpul profeților cu un sistem care din punct de vedere exterior mergea impecabil, se știau legile, dar esența lor și simbolistica lor era pierdută.
Aș fi vrut să prezint care erau etapele aducerii unei jertfe, lucrurile generale. De exemplu, prima dată era prezentarea animalului. Trebuia să fie fără cusur, trebuia să fie domestic și foarte interesant, nu din vânat. Trebuia să te coste, trebuia să suporți ceva.
Pentru și că afectiv.
Exact.
De la tine din turmă.
Da. Deci să fie domestic, să fie ierbivor, și până la urmă animalul acesta să n-aibă vreo problemă. Nu îi aduce lui Dumnezeu ceea ce nu-ți trebuia. 2. Trebuia să aibă loc identificarea păcătosului. Și anume, eu care aduceam jertfa după ce animalul era cercetat, îmi puneam mâinile asupra lui pentru ca vina mea să fie transferată asupra acelui animal nevinovat. 3.
Permite-mi, te rog, Daniel, înțeleg că, de fapt, păcătosul înjunghia, de fapt,
asta era
animalul,
un lucru emoționant în timpul jertfelor.
Nu preotul făcea asta.
Când și aducea jertfă pentru el, este jertfa pentru ispășire, când el și aduce jertfa, preotul își sacrifică jertfa lui. Dar principiul era ca cel care își aducea jertfa, îi se dădea cuțitul.
Și așa era identificarea. Te rog, Florin.
Da. Conta pentru el să fie implicat direct. Nu se dea o sumă de bani și să facă preotul treaba lui.
Era o imagine, permiteți-mi, dezgustătoare. Era o imagine violentă. Era și un anumit miros. Mirosul acela de jertfă nu era chiar ars.
Pentru societatea noastră, ceea ce se întâmpla atunci nu rezonează, este clar. În timpul de atunci era un lucru foarte cunoscut, răspândit. Era standardul care se întâmpla nu doar în religia lui Israel, și în celelalte religii din jur. Existau anumite elemente care le diferențiau. De exemplu, această clasificare a jertfelor era ceva unic în Israel. Iar fiecare jertfă însoțită de simbolistica ei, toate acestea diferențiau cultul lui Israel de celelalte religii. Deși și celelalte religii aveau altar cu patru coarne, aveau un templu cu axă verticală la mijloc, cum avem și în sanctuar. Doar că sunt elemente pe care le găsim în antiteză, în opoziție. De exemplu, un lucru care este foarte interesant este atunci cum îl poziționai pe închinător pe axa aceasta a templului.
Spatele la soare.
Cultul lui Israel îl așeza cu spatele la soare, pe când cultele celelalte păgâne îl așeza cu fața spre soare. Aici vedem polemică în arhitectură.
Am încercat și noi să orientăm macheta sanctuarului pe care am adus-o în studio, dar n-a fost destul de greu, am găsit o poziție așa în nord-est, probabil. Florin, trebuie să-ți duci ideile mai departe, deci era o jertfă...
Deci era prezentarea
animală. Vreau să sumarizez. Era o jertfă domestică, ierbivoră, curată, perfectă, unu. Doi, trebuia să fie identificare cu păcătosul.
Exact.
Aici am ajuns.
Trei, sacrificarea animalului. Eu, păcătosul, eram gata să trec la această acțiune. Și pe lângă vărsarea de sânge, eu înțelegeam ce înseamnă păcatul, ce înseamnă neascultarea. Din cauza aceasta, Dumnezeu mă lua pe mine și căuta să fiu acolo gata să sacrific animalul. 4. Urma stropirea cu sânge a locului sau obiectelor prescrise de lege. Și cum se intra în curtea sanctuarului, era altarul cel mare. Și acolo, pe marginea acelui altar, se stropea cu sânge. Era un simbol. Știm că la jertfa pentru vină se intra în sfânta și se ungea cu sânge coarnele al celui altar de tămâiere. În sfârșit, sunt detalii specifice pentru fiecare jertfă, dar este interesant aspectul acesta, că până la urmă sângele, ca un simbol pentru curăție, era așezat pe un obiect de la sanctuar.
Aici trebuie să rămânem 4-5 minute. Mă interesează partea asta pentru că este o structură pe care o folosesc mai târziu, în înțelegere. Deci, venea închinătorul, aducea jertfa în curtea sanctuarului, de acolo o parte din jertfă ajungea în sanctuar prin intermediul degetelor preotului, nu? Hai să discutăm despre asta.
Aș vrea doar să termin și să continuăm. Ultima parte, sunt cele 5 puncte. Ultima parte
era că
jertfa trebuia să fie arsă. Și aici, iar diferență, o parte, de exemplu, arderea de tot, era totul ars în afară de pielea animalului. Dar rest, totul era ars din cauza aceasta arderea de tot. La celelalte jertfe apar diferențe.
Da, sunt câteva principii importante atunci ca să decodăm semnificația sistemului sacrificial în Israel. Iar unul dintre ele este de a urmări calea sângelui.
Calea sângelui, frumos și ai zis.
Cum sângele intre și de ce o face în sanctuar și de ce rămâne
și
acolo?
Și unde ajunge?
Ce pătează, da? Primul lucru pe care îl învățăm este că omul, când vine și sacrifică animalul, probabil prima dată degetele lui sunt pătate. Dar prin punerea aceasta, și aici este un element important care apare și în Noul Testament, prin punerea mâinilor, învățăm primul mare principiu din spatele acestor jertfe, principiul transferului. Omul păcătos transfera unui miel fără cusur sau unui animal fără cusur impuritatea lui, păcatul lui. Și acest păcat, această impuritate, prin sângele care este luat de la miel și stropit asupra altarului, de cele mai multe ori, în cazul jertfelor de ispășire, este luat și dus pe perdeaua din lăuntru dintre Sfânta și Sfântelor. Într-un vas, preotul lua, nu știu, cel mai probabil cu degetele stropea pe perdea și mai stropea în cazul jertfei de ispășire și pe coarnele altarului tămâierii.
Tot în interiorul tabernacului.
Care era în Sfânta.
Deci parte din păcatul păcătosului era transferat asupra mielului, prin sânge preotul lua parte din sânge și ducea în sanctuar și păcatul rămânea asupra sanctuarului.
Iar ceea ce reprezenta, cum ai spus tu foarte bine, păcatul era dus, intra, era așezat asupra sanctuarului. Și de aici apare o întrebare, probabil o să discutăm mai târziu, ce se întâmplă cu păcatele acestea care stau sau sunt așezate, depozitate asupra sanctuarului?
Da, văd că ești nerăbdător, Florin.
Mă gândeam ce frumos așa, ce Dumnezeu înțelept care se adaptează la nivelul lor și chiar cu sângele acesta caută să explice lecția mântuirii. Pentru că până la urmă zici, Doamne, chiar s-a meritat atâta vărsare de sânge? Vă dați seama câtă zarvă pe acolo, ce imagine nepotrivită. Și Dumnezeu zice, da, s-a meritat, pentru că în cele din urmă numai așa puteți să mă înțelegeți pe mine care vă vreau binele.
Hai să vedem cum este mântuirea asta, pentru că noi oamenii avem o vorbă, te iert, dar nu te uit. Adică de la a ierta până la a uita este o distanță și din momentul în care m-a rugat la Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, până când sunt iertat definitiv, înțeleg eu de la voi că ai spus tu calea sângelui, e un proces. Deci omul venea, aducea jertfa în curte, parte din jertfă ajungea în sanctuar, sanctuarul era contaminat cu păcatul omului care se ducea acasă liniștit, presupun,
exact.
Nu? Ce se întâmpla mai departe?
Mai departe se întâmplă ceea ce se numește Scriptura ispășire. Pe de o parte, omul la nivel de individ, atunci când își prezenta jertfa lui, el avea asigurarea asta a mântuirii, dar asta nu însemna că procesul este complet terminat. Și așezarea asupra sanctuarului a păcatului, aici este o simbolistică foarte profundă, pentru că tot ceea ce avem în sanctuar îl reprezintă pe Iisus. Chiar jertfele despre care discutăm, cele cinci tipuri de jertfe, îl reprezintă pe Iisus. Personalul cultic îl reprezintă pe Iisus. Obiectele de mobilier îl reprezintă pe Iisus. Însă și cortul în sine, sanctuarul în sine, îl reprezintă pe Iisus. Toate sunt Iisus. Și atunci ce ne spune toată simbolistica asta este că curățarea păcatului, care este așezat asupra sanctuarului, dacă vreți, asupra lui Iisus, el o va face într-o bună zi, iar ziua aceea specială este ziua ispășirii.
Citim despre această zi imediat.
Avea legătură cu ziua ispășirii. Mă gândeam la o variantă modernă. Atunci când ștergem un document după calculator, îl ducem într-un coș de gunoi. Și el rămâne o perioadă acolo. Dar după o anumită perioadă dispare și din acel coș de gunoi.
Îl ștergi tu sau se șterge automat?
Depinde de situație.
Aș vrea să menționez câteva lucruri despre jertfele și simbolistica lor. Pe scurt. Și anume, de exemplu, arderea de tot. De la termenul în ebraică pentru arderea de tot, ola, devine holocaust, care înseamnă exterminare totală.
Au fost mistuiți.
Și ce înseamnă jertfa aceasta, îl reprezintă pe Iisus? Că Iisus a dat pe sine ca total, în întregime. Tot ce a avut el mai scump, viața lui, el și-a dat-o. Este o jertfă de tot, totală. Iisus este o jertfă de mâncare.
Nu am pic, aici la arderea de tot e interesant, putem face aplicație și la ceea ce spune Pavel în Roman 12, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, adică e nevoie și un devotament, de o dedicare totală din partea noastră.
De ce se întâmplă? Și asta este pasul următor și o să spun ceva după ce voi spune. Jertfa de mâncare, de exemplu, sau era din floarea făinii, este cel mai bun. Aici jertfa de mâncare este din roadele din tâi, sunt cele mai bune, primul în toate. Iisus este cel care este cel mai bun dar care a fost dat de către Dumnezeu umanității. Nu exista un dar mai bun. De asta este jertfa de mâncare. Iisus este jertfă de pace. Pentru că jertfa aceasta de pace aduce pace și între Dumnezeu și oameni, dar aduce și între oameni pace. Și Iisus este întruchipat, este reprezentat prin jertfa aceasta de pace. Este jertfă de ispășire pentru că Iisus este cel care face ispășirea și este jertfă de vină pentru că Iisus este cel care poartă vina, așa cum și sanctuarul purta vina în vechime. Doar că, și aici este ceea ce îi promiteam lui Florin că voi face, Noul Testament ne spune că noi acum suntem în Iisus Hristos. Conceptul acesta în Hristo, un dativ al avantajului personal. În Hristos fiind, tot ceea ce este Hristos este și omul. Adică dacă Iisus este ardere de tot și noi trebuie să fim o ardere
adică
de
e aplicație pentru
să ne consumăm în întregime viața noastră pentru El. Trebuie să devenim o jertfă de mâncare în sensul că trebuie să dăm ce e cel mai bun din noi, floarea făinii, întâi rod. Și bineînțeles că Scriptura folosește mult că cei răscumpărați formează o biserică a întâilor născuți și întâi rod. Noi trebuie să facem pace. Evanghelia împăcării trebuie să o vestim. Și apoi noi trebuie să iertăm. Și în cele din urmă, uneori să împărțim vina, nu să o aruncăm doar asupra celuilalt.
Doar aș fi vrut să amintesc niște elemente specifice. De exemplu, la jertfa de mâncare, era o jertfă fără sânge.
Dar Dumnezeu primește și așa ceva, pentru că era un simbol, așa cum a spus Daniel, pentru altceva în relația mea cu Dumnezeu. La jertfa de mulțumire sau de pace, interesant, eu ca și dătător, primeam ceva din partea preotului și aveam posibilitatea să consum ceea ce primeam cu prietenii sau cu cei din familie. Iar la jertfa de ispășire și jertfa de vină, putem merge că e același lucru, doar că la jertfa pentru vină este ocazia când eu pot să restitui sau să rezolv problema pe care până la urmă am cauzat-o.
O să vă întrerup puțin, să știți că am avut și noi aici puțin ora instructorilor și o să dau din casă. Atunci când ne-am întâlnit, am stabilit că nu o să stăm foarte mult la această secțiune cu jertfele, dar colegii s-au pregătit foarte bine, eu sunt foarte mulțumit de răspunsurile lor, însă tot trebuie să mergem mai departe. Dacă doriți să aprofundați subiectul, există această carte, Sanctuarul explicat simplu, o carte pe care o puteți comanda de la editura Stăscris și ea vă învață cum putem scăpa de păcat. Este cu următoarele capitole: Hristos calea, Hristos mielul, Hristos preotul, Hristos matematicianul, Hristos ispășirea, Hristos avocatul și Hristos soluția. O să mergem în Evrei, capitolul 9, pentru ultima parte a lecției și vă citesc din versetul 24. Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Adică Iisus este într-un sanctuar din ceruri. Și nu ca să se aducă jertfă de mai multe ori pe sine, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori. Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul. Vreau să-mi spuneți în ultimele minute cum se poate șterge păcatul. Prin mijlocirea acestui mare preot Hristos în sanctuar.
Care este și miel de jertfă, nu? Care,
da.
Care preia păcatul, plătește da. Pentru păcat. Este și preotul care preia sângele și mediază între închinător și Dumnezeu Tatăl. Adică Iisus este totul. Din acest motiv, cum citai și titlurile de acolo din carte și ceea ce cu adevărat înseamnă învățătura sanctuală, Iisus este totul în sanctuar.
Dar ce înseamnă asta? Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat ca să șteargă acum, păcatul.
Ce este interesant? Trebuie să privim tot la Vechiul Testament. Ne-am oprit la punctul acela că sanctuarul prelua păcatele. Și ce se întâmpla cu ele? În ziua ispășirii, luna a șaptea, ziua a zecea, erau aduși doi țapi, unul era pentru Dumnezeu care era jertfit, iar celălalt era responsabil cu păcatele și marele preot făcea transferul acesta. Mergea în Sfânta Sfintelor și într-un fel lua păcatele adunate de-a lungul întregului an și le punea asupra acestui țap, care era trimis în pustie.
Să ducă păcatele în pustie.
Exact. Și îți dai seama că tu primeai iertare de-a lungul anului, doar că păcatele acelea erau undeva. Iar în cele din urmă, țapul era simbolul pentru cel vinovat de păcat și...
Țapul ispășitor.
Țapul ispășitor, chiar avem expresia aceasta. Acum la Domnul Hristos, care e noutatea? Domnul Hristos ca mare preot. Nu trebuie să aducă el jertfă pentru propria persoană. La ziua ispășirii, marele preot aducea un vițel pentru el. Trebuia să fie pregătit ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Apoi aducea o altă jertfă prin țapul acela ales pentru Dumnezeu ca să poată să facă procesul invers din Sfânta Sfintelor spre țapul care urma să fie trimis în pustie. De aceea Domnul Hristos, unu, e marele preot neprihănit, să aduce o singură dată ca jertfă. Asta însemnând că sacrificiul lui este deplin și putem face comparație, pentru că poate să apară o întrebare. Voi vorbiți de Vechiul Testament, acum în Evrei, de Domnul Hristos, dar mai sunt și alte elemente care să ne arate că Mântuitorul Iisus Hristos se identifică cu jertfa. În Ioan, capitolul 1, versetul 29, când Ioan Botezătorul privește, spune, iată mielul lui Dumnezeu. Și mai am un verset care ne arată până la urmă frumusețea Bibliei și frumusețea lui Dumnezeu. În 1 Petru capitolul 1, versetul 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri. Și acum versetul 19, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Adică un israelit se regăsea acolo. Acum înțeleg de ce a trebuit să aducem jertfe. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit, a murit, iar eu trebuie să mă raportez acum la El. Preoții și-au făcut partea lor, dar ei au fost un simbol pentru lucrarea Domnului Hristos. Deci sunt două etape. Etapa zilnică în ritualul iudaic și etapa anuală.
La templu,
da. Adică în fiecare zi erau aduși miei ca ardere de tot, de exemplu, mielul care trebuia să stea și dimineața și seara, să arăta că jertfa e continuă lui Iisus Hristos. Etapa zilnică, ceea ce se întâmpla la templuri în fiecare zi, reflectă ceea ce a făcut Iisus pentru iertarea individului, a omului. Ceea ce se întâmpla o singură dată pe an arăta cum Iisus Hristos va rezolva problema păcatului, cum va fi șters.
Adică vrei să spui că se referă la ce am citit aici. Se va arăta acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat de fapt o singură dată ca să șteargă
ceea ce ne spune aici, care este sfârșitul veacului aici? Decodăm tot din Evrei, capitolul 1 cu versetul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Sfârșitul pentru scriitorii Noul Testament a început odată cu primul advent, venirea lui Iisus. Când a venit acum Iisus, când s-a arătat la sfârșitul veacurilor, a venit la cruce și El a arătat că omul poate fi iertat, iar El este adevărata jertfă. Mielul din sanctuar, din slujba zilnică, și omul se întorcea atunci când îl aducea iertat acasă. Cu arătarea lui Iisus Hristos, când El a venit și a murit pe Golgota, arăta că El este adevărata jertfă. El a șters păcatul odată pentru totdeauna. El a făcut ispășirea odată pentru totdeauna. Doar că, făcând ispășirea odată pentru totdeauna, ne spune foarte interesant Cartea Evrei, că procesul acesta se derulează în timp. Jertfa este dată o singură dată pentru totdeauna. Nu este cum au fost jertfele celelalte care trebuiau aduse în fiecare zi. Dar acum, odată s-a dat Iisus pe sine însuși, este jertfa supremă, El s-a înălțat la Tatăl și El mijlocește, aduce sângele Lui, jertfei supreme, înaintea Tatălui ca să continue mijlocirea față de cei care sunt aici pe pământ.
Deci, practic, în curtea acolo, în curtea machetei, cum avem aici în studio, s-a adus jertfa, asta reprezintă jertfa Domnului Iisus de la cruce, da? Apoi închinătorul pleca acasă.
Da.
Dar după ce închinătorul pleca acasă, preotul acesta lua sânge.
Păcatele rămâneau acolo.
Rămâneau în sanctuar, rămâneau pe coarnele altarului, rămâneau la perdea, nu?
Da.
E, adică înțeleg eu, și trebuie să-mi spuneți dacă e bine sau nu, că nu e de ajuns că Iisus a murit la cruce. El mai face ceva în sanctuarul din ceruri care ne iartă nouă păcatele.
Care, adică în planul de mântuire avem mai multe etape, printre care jertfa, iar după jertfă continuă lucrarea de mijlocire. Din cauza aceasta în Evrei nu-l descoperim ca mare preot, ci Pavel tot amintește, care slujește pentru voi, care n-are păcat. Pentru că dacă nu s-ar continua lucrarea aceasta, înseamnă că Dumnezeu a făcut ceva incomplet. Dar pentru reabilitarea omului era nevoie de venirea Domnului Hristos pe pământ, de jertfa Lui și de înălțarea la Tatăl pentru ca să mijlocească, așa cum marele preot mijlocea pentru omul păcătos simplu care depusese păcatele acolo.
Pasajul care ne spune cum se curăța sanctuarul, cum se rezolva problema păcatului, îl avem în Levitic capitolul 16. Este un pasaj așezat la mijlocul cărții. Ca și cum ne-ar spune naratorul sau scriitorul că
aici
este miezul. Și pasajul acesta are reverberații apocaliptice. De ce? Pentru că finalizarea eradicării păcatului pentru totdeauna se va realiza atunci când Iisus Hristos va pune păcatul asupra lui Azazel, un simbol al Satanei. Îți amintești ceea ce făcea marele preot în ziua ispășirii? După ce se curăța pe sine însuși ca să reprezinte poporul, reprezenta poporul în toată curăția lui, apoi, pentru o singură dată pe an făcea lucrul acesta, lua mâinile, lua un țap, țapul pentru Azazel, lua mâinile, le punea deasupra lui, în sens simbolic, păcatele pe care le-a luat asupra lui din sanctuar acum erau așezate asupra mielului și mielul era izgonit în pustie. Pustie era un simbol al celui rău, al duhurilor necurate. Pentru că arăta că într-o zi adevăratul instigator al păcatului va fi nu doar demascat, dar asupra lui se va așeza toată responsabilitatea aceasta. Și în felul acesta păcatul nu doar intra, cum se făcea de peste an, dar la final, în ziua aceea ispășirii, părăsea sanctuarul, care amintește foarte frumos de felul în care în univers Dumnezeu va vesti tuturor și va arăta tuturor că Satana primește ceea ce trebuie să primească. Și Cartea Apocalipsei prezintă destinul celui rău, care va fi legat și în cele din urmă își va găsi sfârșitul.
Scriitoarea americană Ellen White spune în Cartea Tragedia Veacurilor: în același fel, după ce se va încheia ispășirea din sanctuarul ceresc în prezența lui Dumnezeu, păcatele copilului
Dumnezeu vor fi puse asupra lui Satana. El va fi declarat vinovat de toate păcatele pe care i-a provocat să le comită. Deci înțelegem până la urmă că păcatul are pe cineva responsabil. Noi cerem iertare, dar vinovatul în cele din urmă va primi pedeapsa sau toate se vor întoarce împotriva lui, pentru că de-a lungul anilor el a fost nevinovatul, poate au suferit alții, poate nu s-a înțeles până la urmă cine este în spate. Dar făcând conexiune și cu Apocalips, capitolul 20, când se vorbește de Satana care este legat de 1000 de ani, studiind cu atenție această carte profetică, vom înțelege că va fi un moment în care marele vrăjmaș va descoperi până la urmă care sunt consecințele răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu.
Sperăm să vină cât mai curând acea zi în care păcatul din sanctuarul din ceruri să fie înlăturat. Daniel, te rog să mă ajut să înțeleg evrei, capitolul 9, versetul 28, foarte pe scurt, te rog, într-un minut, dacă poți, să rezumi. Hristos se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce îl așteaptă.
Da, mulțumesc mult. Adică, prima dată când a venit, el a rezolvat ceva, a adus jertfa. Da? Cam el de jertfă și da. Biblia îl proclamă. S-a înălțat la cel este marele preot,
da.
Care propria lui jertfă o prezintă acum în favoarea copiilor lui Dumnezeu. Jertfa aceasta are un efect de curățire a celor care sunt aici pe pământ.
Da.
Este imboldul și este motivația, este catalizatorul care ne face pe noi să trăim o viață sfântă. Ne spune Scriptura, noi devenim o jertfă vie, o jertfă sfântă, așa cum este și Iisus Hristos. Devenim preoți, așa cum este și Iisus Hristos. Și într-o bună zi, în cele din urmă, când se va arăta a doua oară, va veni ca să-și ia familia de aici, de pe pământ. Și atunci când ne spune Scriptura, nu va veni în vederea păcatului, nu mai are ce să rezolve problema păcatului, ci ca să aducă mântuirea, ca să ia acasă, să-i salveze. Și e foarte frumos că Pavel, deși nu are multă apocaliptică, dar aici și acolo are niște flash-uri din acesta, va aduce mântuirea. De ce e nevoie să o aduci? Pentru că contextul acela din urmă va fi un timp de strâmtorare și când copiii lui Dumnezeu sunt curățați, albiți, rămuriți, adică îi profită de jertfa și mijlocirea lui Iisus Hristos, în contextul acela tulbure de la final, el va aduce salvarea, el va fi salvarea celora. Ori acest mesaj rezona cu nevoia celor din destinatarii epistolei lui Pavel către evrei.
Era și o condiție aici, va aduce mântuirea celor ce l-așteaptă. Și sperăm ca și dumneavoastră să aveți parte de această binecuvântare a legământului celui nou, repet, de binecuvântarea legământului celui nou, în care Dumnezeu nu-și va mai aduce aminte de păcatele tale și de nelegiuirile tale. Așteptând acea zi, încercați să faceți diferența între lucrarea pe care Iisus a făcut-o la cruce și lucrarea pe care o face în prezent în templul din ceruri. În final, văd că vreți să continuați ideile, sunt foarte frumoase și am mare încredere în răspunsurile voastre, dar aș merge către o notă practică pentru final. Știți că se întâmplă să iertăm pe cineva, dar ne aducem aminte de greșelile acelei persoane și uneori simțim ceva ce nu ne place. Când ne aducem aminte de cineva care ne-a greșit, din punctul de vedere al Bibliei, cum este corect să simțim? Noi l-am iertat, dar ne aducem aminte de greșeala lui.
Zicea cineva la un moment dat, dacă cineva ți-a făcut un rău, prin faptul că nu-l ierți, îi dai posibilitatea să-ți facă a doua oară rău. Uh-huh. Până la urmă și rugăciunea domnească, dacă iertați semnul vostru greșelile și tatăl vostru vă va ierta. Adică iertarea nu e matematică. Iertarea ține până la urmă de aprecierea harului Dumnezeu. Și când te raportezi la Dumnezeu și îți dai seama că și tu ești vinovat, la rândul tău trebuie să oferi această iertare. Acum noi suntem oameni și firea pământească mai ne ajută de multe ori, între ghilimele. L-ai iertat și după o anumită perioadă de timp îți dai seama că parcă apar din nou resentimente. Cred că este important să alegem, să fie ceva conștient și să putem face exerciții practice, să rugăm pe Dumnezeu, putem să vorbim cu o anumită persoană, să uite, am o problemă cu cineva și nu pot să trec peste asta. Și mi-a plăcut ce a zis un om trecut prin viață. Ori de câte ori vrăjmașul are o problemă, pentru mine e o favoare din partea lui Dumnezeu. Asta e și rugăciunea pe care o fac, zicea persoana respectivă. Doamne, dă-i vrăjmașul meu o problemă, ca eu să intervin. Și atunci când eu intervin și îl ajut, eu mă eliberez, pentru că până la urmă, prin resentimente, prin spiritul acesta de neînțelegere, noi ținem un prizonier și până la urmă noi suntem aceia care rămânem închiși așa.
cred că e posibilă vindecarea emoțiilor, că până la urmă aici se reduce dacă emoțiile negative pot fi depășite. Și modalitatea prin care noi biruim emoțiile negative este prin soluția de aici, prin a face un pas, de a duce o jertfă, de a înnobila spiritul nostru făcând gesturi de iubire. Poate o invitație la o jertfă de pace în care să stai acolo împreună, să-l aduci în proximitatea ta, să vii în proximitatea acelui care i-ai greșit. Și în momentul în care noi ne apropiem de persoanele cărora ne-am greșit, interacționăm, le vedem cum le vede Iisus și cum ne vede și Iisus și pe noi, și atunci ceva inexplicabil se întâmplă. Duhul Sfânt, în mod providențial, pune în inima noastră capacitatea, emoții noi, emoții de iubire, de acceptare, de îngăduință creștină. El o face, Duhul Sfânt.
Mi-a plăcut un gând care spunea, fără iertare nu există iubire și fără iubire nu există iertare. Și deci, dacă le unim pe cele două, ajunge la idealul lui Dumnezeu.
După modelul sanctuarului, dar foarte scurt, vă rog, cum reabilitez relația mea cu persoana care mi-a greșit? Să ajung acolo să uit cum Dumnezeu va uita păcatele noastre.
Îți lași jertfa la altar, mergi, ne spune Scriptura, când interpretează Noul Testament, dacă știi că ești într-un litigiu, să ai o problemă.
Mă duc la el și vorbesc cu el.
Da? Înainte de a trâmbița lucruri mari pentru Dumnezeu, trebuie să fac partea aceasta. Las jertfa la altar, mă duc la el, rezolvăm. Dar după ce am rezolvat, mai trebuie să aduc jertfa, mă întorc la altar. Adică, care este principiul aici? Rezolv cu cel cu care sunt în conflict
și apoi și mă duc la Dumnezeu.
Mergem la Dumnezeu.
Florin?
Cred că este vital să-l pun înaintea lui Dumnezeu problema aceasta. Pentru că Dumnezeu va prelua prin sângele lui, evrei spune, fără vărsare de sânge nu există iertare, și într-o bună zi, nemulțumirea mea, păcatul meu va fi dus asupra Satanei. Cred că este nevoie de sinceritate și de disponibilitatea ca să ofer iertare. Dacă nu există această disponibilitate, voi găsi motive să am relația nerefăcută.
Și apoi viața este prea scurtă pentru a cuibări emoții destructive.
Mulțumesc amândurora, sper ca să avem relații reabilitate cu toate persoanele care ne cunosc. Am învățat astăzi că sanctuarul care reprezintă sediul administrativ al lui Dumnezeu este contaminat datorită nouă muritorilor păcătoși. Hristos cară sau poartă păcatele noastre acolo în sanctuarul din ceruri. Soluția este ca în primul rând noi să simțim că suntem direct răspunzători pentru crima săvârșită împotriva lui Iisus și în al doilea rând să ne mărturisim păcatele lui Hristos, marele nostru preot, pentru ca El să le ierte. Deci, fă apel la moartea lui Iisus în dreptul tău personal. Nu e suficient să crezi că Iisus a murit. E nevoie ca Iisus să poarte păcatul tău, iar atunci când va discuta despre El, Iisus să nu le expună așa cum sunt aranjate produsele în vitrina unui magazin, ci El, Iisus, să arate spre harul său minunat și să-și amintească ziua în care ți-ai cerut iertare pentru păcatul acela specific. Apoi Dumnezeu va urmări direcția vieții tale. Dacă te-ai schimbat, Iisus își va asuma responsabilitatea și va declara: eu am murit pentru El, să-i fie șterse păcatele. Nu vreau să mai aduc aminte de ele. Până data viitoare, nu disprețui pe nimeni, pentru că toți, spune Biblia, ne vom prezenta înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, și fiecare își va primi răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut. La revedere!